Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning sodiqligi haqidagi mavzuda davom etamiz. Xudoning barcha qilgan ishlari o'ziga munosibdir. Xudoda mavjudlik ham, faoliyat ham birdek. Odamlar ko'pincha Xudoni ifoda qilishda dalillarga zid tarzda uning adolatliligini, uning rahimdilligidan ajratishga urinishadi. Xudoni avval o'z xususiyatlarining biriga, so'ngra ikkinchisiga moyillik bildiradigan zot sifatida ko'rish. Bu Xudoni o'ziga ishonmaydigan, zaif hamda tuturuqsiz qilib tasavvur etishdir. Va bu holda endi u haqiqiy Xudo emas, balki bor yo'g'i uning ko'rimsiz soyasi bo'lib qoladi. Xudo qanday bo'lsa, shundayligicha qoladi. Xudo o'zgarishi mumkin emas va bundan kelib chiqqan holda Xudo o'z tabiatiga zid tarzda harakat qila olmaydi. U bir vaqtning o'zida sodiq va o'zgarmasdir. Shu sababdan uning so'zlari va ishlari sadoqatli bo'lishi va bundan keyin ham bo'lib qolishi kerak. Odamlar qiziqishlarini yo'qotganligi oqibatida yoki tashqaridan bo'ladigan kuchli ta'sir natijasida xohish istaklarga, qo'rquvga, zaiflikka yo'l qo'yib, imonsiz bo'lib qolishadi. O'z-o'zidan ma'lumki, bu faktorlarning hech biri Xudoga o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Xudoning o'zi o'zining qanday ekanligi va nima qilganligi sababchisidir. Tashqi muhit, shart-sharoitlari uni hech narsaga majbur qila olmaydi. Xudo hamisha zarur deb bilgan narsani o'z nomidan, o'zining mustaqil irodasiga ko'ra gapiradi va harakat qiladi. Jamoat vujudga kelgan yillardan boshlab, toshu paytga qadar uni azoblab qiynoqqa solib kelayotgan har qanday noto'g'ri ta'limot, Xudo haqidagi noto'g'ri tasavvurlar natijasi yoki biror bir haqiqatni yashirgan holda boshqa bir haqiqatga juda katta ahamiyat berishga harakat qilish oqibati ekanligini isbot qilish mumkin edi. Bir xususiyatni mubolag'a qilib, boshqasini e'tibordan chetda qoldirish bu aqidaning zimiston botqoqlari sari olib boruvchi yo'ldir. Biz esa ko'pincha bu yo'lga tushib qolganligimizni sezmaymiz. Misol uchun, muqaddas kitob Xudo sevgidir deb ta'lim beradi. Ba'zi bir kishilar bunga shu qadar urg'u berib e'tibor qilishadiki, natijada muqaddas kitobda aytib o'tilgan Xudoning adolatliligi xususiyatini butunlay inkor qilib yuborishadi. Boshqa bir kishilar Xudoning mehribonligi haqidagi muqaddas kitob ta'limotiga nisbatan shunday alohida ahamiyat berishadi va bu o'z navbatida Xudoning muqaddasligiga qarama-qarshi chiqa boshlaydi. Ba'zan ular Xudoning rahim shafqatini, uning haqiqatini inkor qilishga majbur qilishadi. Yana kimdir esa Xudoning oliy hokimiyatini shunday tushunadiki, uning tushunchasi Xudoning mehribonligi va sevgisini butunlay e'tiborsiz qoldiradi yoki hech bo'lmaganda uning ahamiyatini kuchaytiradi. Biz Xudo o'zi haqida aytgan hamma narsaga ishonishga jur'at qilsakgina haqiqatni to'g'ri tushunishimiz mumkin. Inson ilohiy vahiyda ko'rsatilgan bo'lishiga qaramay, o'zining bilmasligi oqibatida qabul qila olmaydigan Xudoning ayrim xususiyatlaridan uni mahrum qilishga urinadi. Va bu bilan u juda jiddiy javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Bizning oramizda ham buni surbetlik bilan qilishga uringan har bir kimsa zulmatda ekanligi shubhasizdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda biron bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki bo'lmasa www.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.